Svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den vám všem, kteří právě posloucháte vysílání Svobodného vysílače CS, kam se připojilo studio Helen se svým pravidelným pořadem s Helenou na rovinu. Jak už většina z vás ví, je to pořad, ve kterém se ptám na rovinu, na otázky příjemné i ty nepříjemné. Dnes si budeme povídat se zpěvákem, který svou první skupinu založil v roce 1978 pod názvem Laser, v níž hrál na bicí a zpíval. Později působil v kapele Zrcadlo, Generál Bass a v roce 1990 založil skupinu Burma Jones. Byl také členem skupiny Děda Mládek Illegal Band, zpívá v muzikálech a o tom, jak a kde žije, jak se má a jakou budoucnost si představuje, si budeme povídat za okamžik. Já jen dodám, že každý, kdo tohoto muže zná, potvrdí, že je to výborný a uznávaný muzikant, zpěvák, velmi aktivní a úspěšný člověk. Je to člověk neuvěřitelně talentovaný, vždy řemeslně připravený a navíc pracovitý. Ve své branži platí za přátelského člověka, kterého jen tak něco nevyvede z míry. Bohouš Josef, hezký den.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Nechybí ani můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
Pokud se chcete ptát přímo, stačí zavolat do studia na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat svou otázku na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Tolik informace. Už chybí jen samba v kapkách deště, která dnešní společné setkání s Helenou na rovinu odstartuje. Samba v kapkách deště dozněla a je tu první otázka. Pojďme na skok do vašeho dětství. Jaké bylo? Byl jste rozmazlovaný? Na co z dětství nejraději vzpomínáte?
No, tak já jsem měl, myslím, nádherný dětství a nejvíc tak vzpomínám na to, jak jsme s rodičema trávili čas prostě na procházkách. S tátou jsme jezdili na kole, jo, jezdili jsme lyžovat. Prostě byla to taková bezva, pohoda. Měl jsem spoustu kamarádů, já jsem vyrůstal v Plzni, v té staré části, takže tam byly takový ty bloky domů, jo, kde byly různý prolizačky, zahrady, jo, a teď jsme tam lítali přes ty zdi a přes garáže. Fakt jako bylo to úžasné dětství.
Vy jste zmínil tatínka. Znamená to, že tatínek byl tím, kdo vás ovlivnil? Myslím, tím hudebně?
Jako moje rodiče oba dva, tak maminka zpívat uměla, měla hudební sluch, tak jako tatí. Navíc táta za mladá hrál na bicí, což se dozvěděl až poté, kdy jsem já chtěl začít hrát na bubny.
A jaká hudba vás tedy vychovávala? Co poslouchal tatínek? Co hrál?
U nás tak se hodně hrál jazz. Jo? Ať už takový ten klasický jazz, smetáčkou, kvarteto, anebo velký big bandový jazz.
Když mluvíme o tatínkovi a mamince, vy jste jedináček?
Já jsem jedináček, ano.
To znamená, že vás hodně hlídali, hodně kontrolovali, hodně ovlivňovali to, co budete dělat?
No, do jistý míry ano, protože jako když jsem různě, já jsem začal už někdy asi v 16 letech hrát s první zábavovou kapelou, tak to jako byly docela taky kontroly, abych se včas vrátil, jo, abych nepil, nekouřil, a což se pochopitelně potom všechno zvrhlo. Ale jako rodiče tak mě do jistý míry hlídali, ale jako bylo to v mezích pohody.
To byla ta kapela Laser, se kterou jste začínal a hrál na bicí.
Ano, ano, to byla kapela Laser, tak.
A co, že jste hrál i na ty bicí? To už jste věděl, že tatínek byl také bubeník?
No, já jsem se to tak nějak dozvěděl jako zároveň, když jsem říkal, že by se mě líbilo hrát na bubny, a šel jsem hned po 9 letce, tak jsem šel na brigádu v Plzni do pivovaru, ještě s mým spolužákem, s kterým jsme tu kapelu Laser založili. Tam jsme kutáleli sudy, jo, vydělali jsme si tam asi 1200 korun za měsíc a šel jsem si koupit od jednoho kamaráda zelený amáty. Tak to byly moje první bubny. No a potom později, tak tatí povídá, hele, nakoupíme v Kraslicích ty obroučky a kování a vyrobíme bubny z AKC plechu. Jo, tenkrát to byla docela taková moda, Van Halen, tak měli taky něco podobného. Takže jsme potom udělali s tátou ve sklepě v dílně bubny podle Van Halen kapely.
Znamená to, že pořád hrajete na bicí? Že si ještě zahrajete?
Já mám doma v Praze, tak mám takový studio, kde mám bicí soupravu. Občas si tam zahraju. A navíc já ještě hraju v jedné kapele, to je doktorská kapela, která se jmenuje B.L.S. A hrajeme tam převzatý skladby všeho možného. Toma Pettyho, jo, a takovýhle prostě příjemný Dire Straits a ty příjemné věci. My tam máme bubeníka, ale pochopitelně tak si někdy sednu taky za ty bubny a že mě to Tomáš Washinger půjčí a já si zahraju sadu, prostě tam nějaký set.
Vy jste říkal doma v Praze před chvilkou. Jste doma v Plzni, v Praze nebo v Brně?
Já jsem doma jak v Praze, tak jsem doma v Plzni, tak i v Brně, protože já mám z Brna manželku a teď ten celý rok tak jsme tady převážně bydleli, protože jinak, když je normální stav a hraju v divadle, hraju koncerty, tak spolu tak nějak přejíždíme mezi tou Prahou a Brnem.
Říkáte, že máte z Brna manželku. Ženy hrají ve vašem životě velkou roli. Vy máte třetí manželku. Řekl jste si teď, když jste se po třetí ženil, že je to na celý život? Nebo řekl jste si to pokaždé?
Tak to se povídá pokaždý, pochopitelně. Jo. Ale jak člověk stárne, tak už má takový ty klidnější názory a je celý takový sklidněný. A hezky to uvádí Petr Bende, s kterým taky občas děláme koncerty, tak vždycky povídá. A teď vám představím Bouška, ten je z Plzně, potom šel do Prahy, tam se oženil, a potom šel do Brna, tam se taky oženil, a já vždycky povídám, Petře, stop, dál na východ už nepůjdu.
To já jsem to chtěla přeskočit a ptát se až později, ale když jste na to narazil, tak já přidám ještě dotaz Lindy, ta se totiž ta, jestli je ještě nějaká žena, která by u vás měla šanci a co by musela mít nebo naopak neměla mít?
Už žádná šance neexistuje, jo, protože já jsem teď opravdu už, jak jsem povídal, vyklidněnej, spokojený a máme se prostě s Alenkou opravdu bezvadně a máme Šejlu, zlatýho retrievera, pejska, holčičku a takhle jsme spokojení.
Prostě je špatná zpráva, žádná žena už nemá šanci.
Pro mě dobrá.
Pro vás dobrá, pro všechny ženy a dívky ta špatná. Ale pojďme se vrátit na ten začátek, pojďme se vrátit do školy. Byl jste takovým tím příkladným žákem, studentem, neříkám přímo šprtem, ale tím, který všechno má v pořádku, nikdy nic nezapomene, nebo to bylo horší s tím studiem?
Ne, já jsem na základní škole, tak jsem byl premiant a tak nějak se to se mnou táhlo i na tu střední školu. Já mám střední zemědělskou školu v Plzni při Micích a tam jsem taky byl v takovém tom lepším, mezi těma zkrátka lepšíma, jo. Potom jsem šel na vysokou školu a v té době už jsem začal hrát s kapelou, tak to už bylo takový horší, jak jsem si tak už čuchnul k tomu muzikantskému životu a jak jsme jezdili po těch zábavách po západních Čechách, tak už to zkrátka s tím studiem šlo malinkou na druhou kolej, což potom dopadlo tak, že jsem skončil, opakoval jsem druhý ročník a po třech letech jsem skončil studium vysoké školy strojní a elektrotechnický.
Říkal jste, že už vás ovládla ta muzika. O muzikantech se říká, že mají potíže s tancem. Jaký jste tanečník?
Ale víte, že to máte pravdu, a protože já třeba jako mám rytmus, protože hraju na bicí, jo, i když jsem bubeň průměrný, ale já jsem byl zlanařený do třetí řady Star Dance a tam se to opravdu potvrdilo, protože jsem vypadl jako první s mojí taneční partnerkou, která to chudák oplakala. A moje žena Alenka, která tancuje výborně, my jsme i dokonce chodili na párovou salsu tady do tanečního centra v Brně, tak ta taky povídá, jak je to možné, že ty máš rytmus, si skládáš písničky, zpíváš a to je to, ale prostě ty nohy se tě pletou. Jo. A já si ani ty formace úplně nedokážu tak nějak zapamatovat. Mám to zkrátka jinak.
Přitom se říká, že ti, kteří hrají na bicí, tak umí koordinovat několik pohybů a proto by jim tanec měl jít lépe než těm ostatním.
No, možná, kdyby se tam připojili k tomu ještě další, i když jako v tom tanci tam vlastně každá končetina taky dělá všechno jinak. Ale tam ještě to držení těla, jo, kolikrát i v těch latinskoamerických tancích tak se nezačíná na první dobu, jo. Tak je to takový zvláštní. No. Já jako si povídám, člověk nemusí umět všechno.
Je to tak. Ale když jste zmínil Star Dance, byla to dřina?
Neuvěřitelná, jo. Protože my jsme se museli naučit před tím, než to vysílání začalo, což začalo někdy v září, tak my už jsme 2 měsíce předtím už jsme trénovali a museli jsme se naučit asi 3 tance dopředu, jo. A to já jsem si povídal, to bude nádherný, to tak jednou týdně budeme zkoušet depak. My jsme zkoušeli každý den a potom ve finále dvoufázově. Jo, takže to fakt byl velký, velký záběr.
Já se teď vrátím ke skládání písniček, protože jste říkal, že skládáte, zpíváte a přesto tančit, tak jako u ostatních muzikantů, je složité. On se totiž Petr ptá, co Bohouš a skládání. Jaká je pro vás, pro vaši tvorbu, ideální doba nebo prostředí? Musíte mít klid nebo můžete skládat třeba v tramvaji nebo vás to napadá v autě?
No, přesně tak. Jako já jsem spoustu písniček se složil na záchodě, jo, v autě, zkrátka jako kdekoliv, protože já si neustále si něco pobrukuju a to člověk si pobrukuje tak mimo děk a najednou tak si povídá, aha, tady to je docela zajímavý, tak si hned vyndám telefon, nebo ještě když nebyly mobily, kde je diktafon, tak jsem měl diktafon zvlášť a všechno jsem si hned nahrál. Jo, a potom tak doma si tak člověk to dá do takových různých šuplíčků a ono je jako, když se to najde.
Kterou ze svých písniček považujete za nejzdařilejší?
No, tak asi je to pochopitelně Samba v kapkách deště, Cesta je dlouhá, Je mi to líto, jako mám spoustu písniček oblíbených a potom i jako takový díla, jako třeba jsem složil dva muzikály, hudbu teda ke dvou muzikálům, Mona Lisa, která se hrála rok na Broadway pražský, jo, tak to, když si pustím, tak k tomu mám takový vztah, jako to jsem opravdu složil, jo, že člověk úplně i zapomene ty melodie a jak to vůbec všechno bylo. Je to zajímavý, no, je to krásná práce.
K tomu tady je zase Aničky dotaz, jestli to skládání je to, co děláte rád, pak by jí zajímalo, co děláte strašně nerad.
Skládání mám rád. Já mám doma studio, takže to i tak nějak takový ty demosnímky tak si nahrávám, jo. Tak já nemám rád takovou tu přípravu, jo, kdy člověk si musí vytvořit ty jednotlivé stopy a teď se vrství ty nástroje, jo, tak to až tak úplně moc rád nemám. Já už mám rád, když už se to tak začíná pěkně rodit, ta písnička, už to začíná znít, jo, a to je potom pěkný. A potom mě úplně moc nebaví to míchat, jo, o to jsou zase lidi, kteří to slyší daleko líp, jo, tak, ale mám rád takovou tu náladu toho vytváření, to je pěkný.
Mám tu další dvě otázky. Ondra se ptá, jaké je vaše rodinné zázemí, protože nechápe, kde čerpáte svůj optimismus. On už toho v závorce píše, má dost.
No, je to hodně těžký, zvlášť jako tady v té době, ale zkrátka my jsme si velkou oporou, já a moje manželka Alenka, ale i taková ta širší rodina, jo, protože maminka už teda nežije, tatínek, ten žije v Plzni, má novou ženu, také Marušku, jako byla moje maminka, a jsou moc a moc fajn, jo, a Maruška má 3 děti, které jsou prakticky taky v mých letech, jo, a opravdu si takhle hezky rozumíme. Navíc moje žena Alenka, tak ta má sestru, jo, která má taky 2 děti, takže to jsou teď naše neteře, jo, a je to prostě fajn. Navíc moje dcera, která je přes 30 let, tak už má 2 děti, já jsem dědeček, prostě, ale zase oni bydlí daleko, bydlí až za Plzní. No, můj syn Tomáš, tak tomu je 18, nebydlí v Praze. Takže my si tak telefonujeme, navštěvujeme se a je to fajn.
Šárka z Plzně chce vědět, jestli nemáte někdy pocit, že jste promarnil nějakou životní šanci tím, že jste se odstěhoval z Plzně.
Ne, já hlavně ono není úplně taky dobrý se neustále vracet k nějakým věcem, probírat to, co by se stalo, kdybych to neudělal a takhle. Člověk se má koukat dopředu a jít za nějakým svým cílem, což si myslím, že jsem tak nějak jako vždycky dělal, já nejsem žádný loktář, ale tak jsem se vždycky něco vysnil a šel jsem zkrátka za tím.
Leoše zajímá, když jste před chvilkou říkal, že jste vystudoval téměř celou strojní průmyslovku, jestli si dokážete všechno opravit, vybudovat, nebo to předešlé vzdělání také vypěstovat.
Jo. Leoše, opravím, já jsem nedostudoval vysokou školu strojní a elektrotechnickou, střední školu, tu zemědělku, tu jsem dostudoval, ale já jsem po tátovi, tak jsem docela manuálně zručnej. Takže doma takový to vrtání, jo, dělání poliček, jo, skládání nábytku, tak to není problém. Moje žena, ta zase je kadeřnice, tak ona s těma barvama umí a její rodiče tak byli malíři pokojů, měli malířskou firmu. Jo, takže ona zase takhle výborně doma baluje. Jo, takže tady v tom se tak bezvadně doplňujeme.
To je velká výhoda, že je vaše žena kadeřnice. Tu by potřeboval do domácnosti v těchto dnech úplně každý, protože my už nebyli u kadeřníka několik měsíců. A když se podíváte do Poslanecké sněmovny nebo na vládu, aha, tak tam mají všichni frizuru, ale nikdo žádnou pokutu nedostal, že? To bylo jen tak mimo.
Vemte si takovou Schillerovou, ta je úplně úžasná, ta přece před rokem, když se jí ptali na to, kde vzala ten krásný účes, tak pověděla, tak jsem si to doma dala na natáčky, že jo. A to je moje manželka, tak ta úplně, ta se mohla strhat smíchy, protože
přesně.
Takovou barvu, jo, střih, to si žádná žena, ani ta moje manželka kadeřnice, tak si to takhle neudělá. Já jsem jí dokonce, protože si dělala takový melírek, protože ona má tmavý kaštán a dělá si takový světlej kaštán, tak se mi to musel natírat já.
Jo. No, ale takže je vidět, že ministrině Schillerová zvládne všechno. Olda Duchoň se chtěl zeptat, hlásí se?
Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli se dcera nebo syn nějakým způsobem potatili také.
No, dcera se potatila, má ráda matematiku, což jsem měl já rád taky. Ráda poslouchá hudbu, i když ona celkem, nepovídám, že má úplně hudební hluch, jo, ale to zpívání, zpívá ráda, ale není to úplně optimální. Jo, ale vystudovala vysokou školu právě elektro a můj syn tak je taky výborný na matiku, ale ten má ještě hudební nadání a je slušný pianista.
Já bych se ještě zeptal, jestli Bohouš Josef je tvé pravé jméno a příjmení, anebo je to umělecké, a jaké v případě tom, že to je jen umělecké, je tvoje příjmení pravé?
Pravé. Já jsem jménem jsem Bohumil a příjmením Josef. To je můj táta taky Bohumil Josef a děda byl taky Bohumil Josef. Já to potom porušil, že se dal Tomáš Josef svýmu synovi.
A teď se zeptám něco, to víme všichni v podstatě o tom, že už máš čtyřnásobný bypass. Jak to všecko snášíš teďka v tomto období a i to, že vlastně musíš na sebe být trošku opatrný zcela určitě.
Byla to určitě velká změna, ne-li zásadní změna v životě.
No, ono paradoxně pro mě až tak to úplně taková změna, jsem to tak nějak úplně nepociťoval, jo, protože tím, jak se před tím rokem ten život tak nějak tady zastavil díky té koroně šílené, tak my jsme s manželkou chodili hodně na procházky, což jsme chodili i předtím, jo, ale já jsem si stáhnu aplikaci do telefonu, která mě měří, kolik ujdu kroků, kolik ujdu pater a kilometrů a takhle to. Takže mě to úplně zase hodilo někam jinam a já jsem každý den, opravdu jsem ušel 7 až 10 kilometrů, jednou jsem ušel dokonce i 30 kilometrů, protože jsme vyrazili ze Šejlou a já jsem zabloudil. Jo, a takže jsem místo plánovaných asi 18 kilometrů jsem ušel 30, jo. Ale zkrátka to chození, tak mě teda hodně, hodně bavilo, začalo bavit. No potom se pochopitelně musela upravit i strava, ale S tím jsme už koketovali s manželkou i předtím, protože jsme tak šli na takovou zdravější stravu, to znamená bez pšenice, jo, že pečeme si doma chleba, jíme maso normálně, zeleninu, všechno, ale vyvarováváme se té pšenice, no, která fakt není dobrá.
Ale přesto, stalo se vám to před představením muzikálu Tři mušketýři. Kdo za vás hrál, nebo se zrušilo představení?
No, nezrušilo, protože hned produkce tak rychle telefonovala alternantovi Tomášovi Traplovi, který měl v tu chvíli hrát v Karlíně. Myslím, že tam měl hrát Sestru v akci, kde se zase alternuje s Vaškem Nojdem. Jo. A Vašek Nojd naštěstí měl čas, takže on šel do Karlína hrát místo Tomáše a Tomáš Trapl tak šel hrát místo mě ty Tři mušketýry. Takže všechno bylo pokrytý, všechno v pořádku.
Ani ta produkce, jak je vidět, to nemá úplně jednoduché.
To vůbec ne, to vůbec ne.
Ale vy jste podstoupil operaci bypassu v pražském IKEMu u profesora Jana Pirka. Jaký je?
Úžasný. My jsme se potom viděli na jedné narozeninové akci, jo, tak se ptal, to bylo asi po nějakých třech měsících, jak se mám, povídal, vypadáte báječně, já měl vínečko, on byl výborně, vínečko to můžete, jo, v nějaké rozumné míře, jo, tak jsme se tam povídali, co on má rád a vůbec jako jeho manželka výborný pár tvoří, takže to bylo moc fajn.
A když bydlíte teď v tom Brně, jaké je to město podle vás? Kam byste nás pozval? Co se vám tam líbí, co se vám tam nelíbí? Proč jste šel zrovna do Brna?
No, to jsem šel za svojí manželkou, jo, protože manželka je rodilá Brňačka.
A nechtěla odejít.
No, protože ona má zase tady v Brně má kadeřnický salon, jo. A ono zase začínat třeba v té Praze, to by taky asi nebylo úplně nejlepší. A pro mě, já vlastně to dojíždění není až tak něco strašného. Já jedu vždycky po den dřív, když hraju, dejme tomu třeba pátek, sobota, neděle divadlo, tak vyjedu ve čtvrtek, abych neměl nervy, že jo. Navštívím kamarády třeba a tak. No a jinak to Brno taky je, ten život je tady takový klidnější. Jo. Je tady krásný okolí, což v Praze je taky hezký okolí. Ale my bydlíme zrovna v městské části Stará Líšeň, což je pod Hádama, to je takový ten velký lom, který jde vidět, když jedete na Olomouc po levé straně, po dálnici. A tam jsou nádherné procházky. Jo. Máte kousek na Vysočinu, Pálava, jo. Je tady tepleji než všude jinde a navíc je tady výborný vínečko a nádherný holky.
Tak co by vám chybělo? To je nádhera. Ale vy jste tady nechal v Praze, v Plzni, jste nechal kapely. Musel jste vlastně založit úplně nové kapely nebo novou kapelu. Kde jste hledal muzikanty? To zrovna v Brně je každý druhý muzikant.
No, je to tak, jako tady jsou fakt velmi dobrý muzikanti. Ale ono s tou Burma Jones plzeňskou, tak to bylo tak, že my jsme hráli ještě vlastně 3 roky poté, co já jsem začal bydlet v tom Brně. Jo, ale tam se to zkrátka tak nějak jako se stane v manželství. Jméno se to tam nějak divně rozhádalo a já jsem si říkal, proč bych se já měl vlastně stresovat. Jo. To je ty, stejně většina písniček je mých, tak zkrátka Burma Jones nazdárek, a udělám si svoji Burmu, tak si udělám v Brně. No a protože jsem tady znal muzikanty hlavně okolo B-side bandu, což je i doprovodná kapela třeba Vojty Dyka, jo, a tak jsem si udělal tady z té části B-side bandu svoji kapelu Bohuš, Josef a Burma. No a ještě navíc, tak jsem si udělal takovou folk country rockovou libůstku, která se jmenuje Divoký prout. Jo. Je to kapela. Máme tam banjo, dvě akustické kytary, jo, basu klasickou, má tady jde kousek vidět za mnou, protože já teď jsem zrovna ve studiu naší kapely Divoký prout, protože po pátý hodině budeme nahrávat. Jo, a ty mý písničky, ty burmovky, tak hrajeme tady v tom folk country hávu. A je to fakt bezvadný. Moc se nám to líbí.
Přesto vám zřejmě Plzeňáci nemůžou tu Plzeň nějakým způsobem odpustit, že jste jí opustil. Protože Jirka z Plzně chce vědět, který rok byl pro vás nejlepším. Je to některý z Plzně?
Jo, taky já, když si tak popřemýšlím, zrekapituluju nějak svůj život, tak určitě byly skvělý prostě ty 90. léta, protože v 93. druhým jsme založili Burmu, jo, tak to byl fakt takový velký lauf. Jo. Potom, no zkrátka, když ta kapela začala, tak do nějakého toho 96. roku to bylo úplně úžasný.
Pak je tady Petr, ten je také z Plzně, zřejmě Plzeňáci vás budou bombardovat otázkami a ten se chce zeptat obou, jak Oldy, tak vás, Bohuši. Dodržujete při běžné jízdě silniční pravidla a máte nebo řídíte auto svých snů a které to je? A jestli jste někdy platil pokutu za rychlost? Tak, jeden no, jako druhý.
Jo, to platím tak jednou za čtvrt roku. Paradoxně je to jenom víceméně jedno místo, kde platím. Je to tadyhle kousek za Brnem Šlapanice, kde je obchod naše farmy, kam jezdím pro domácí vajíčka a pro mlíko a tvaroh domácí, tak tam je 50. Nevím, jak se mi to stane, že já tam vždycky vlítnu prostě do toho městečka nějak moc rychle, že mě tam na měsíce 62. No už za to prostě hned je 500 pokuta. Ale jinak já mám, teď mám asi druhým nebo třetím rokem, tak mám Kodiaka, s kterým jsem hodně, hodně moc spokojený. Mám tempomat, takže já, když jedu po dálnici, tak si dám 138 a jedu. Já jsem takový ten řidič, který se rád kochá.
No, já bych to doplnil. Já si myslím, že je to taky dáno věkem, že my už nikam nespěcháme. My víme, ano, že prostě to neuspěcháme a víme, že jsou pravidla taková, že byť má někdo Ferrari, tak by měl dojet ve stejnou dobu, tak jako když má někdo ještě Škodu Felicii, tam, kam potřebuje. Proč ona těch 130 zvládne, víc by se mě jezdit nemělo. No a tak to je. No já v podstatě platím pokuty většinou. Teď už ne, protože mám, ve svých autech mám handsfree sady, takže jsem platil za telefonování. No a za rychlou jízdu, to jsem platíval, ale fakt je ten, že občas si neuvědomím, a je to, jak říká Bohuš, je to v místech tam, kde to člověk zná, a najednou prostě jede a zjistí, že prostě mu přijde. Mně se to stává pravidelně v Rajhradě a ze Židlochovic už jsem platil dvakrát tu 500 za rychlou jízdu. Jo? A vím o tom, vím, že dokola kolem ty radary jsou. A to, ale to člověk možná takhle jede jako ten páprda s tím kloboukem na hlavě nebo s tou čepicí a je zamýšlený nad něčím a vůbec si neuvědomí, že už je tam, kde má prostě tu nohu sundat z plynu, ale nejede přitom jako rychlo, že by závodil. Prostě jenom prostě si jede a přemýšlí, bohu už možná skládá písničku a najednou zjistí, no prdele, zase 5 kilometrů. Takže tak asi nějak tak to je.
Je to tak.
Zdenka chce vědět, jestli berete stopaře, říká, navazuji, berou stopaře a nechtěli by třeba mít lepší auto?
Já jsem neviděl stopaře, ani nepamatuju. Jo, ale já chci být v tom autě sám, jako, tak nějak neberu. Ani nemám příležitost. Na dálnici se nesmí stopovat a tam jezdím nejčastěji.
A ty, Oldo?
Já v podstatě stopaře neberu. Vezmu třeba člověka, když vidím, že jde a prší a to, tak prostě zastavím a zeptám se, jestli nechce svést, protože vidím, že je o kus někde dál. A ono dneska je doba všelijaká, takže člověk, ne, že bych se bál, že bych byl jako nějaký strašpitel, ale stát se může, ale dá se, co může havarovat a pak ještě druhý po něm bude chtít být nezavíněně, tak nějaký odškodný. Je to prostě smutný, kam ta doba dospěla. To my jsme nezažili v tom mládí, v tom, když jsme byli mladí, že jo, takže to je prostě úděl doby, že zrovna tak, jako když jsme jezdívali na těch pindourech a když jsme neměli jezdit, tak prostě přišel četník a vzal nám ventilky, hodil nám je do pole a bylo po ptákách, že jo. Dneska by nás možná zavřeli, až by jsme zčernali, kdyby jsme něco takového provedli nebo jeli bez řidičáku, že jo? Kdo z nás kluků nejel na tom Pinskovi bez řidičáku, všichni jsme jezdili. Bohužel je to takhle nějak zašponovaný a myslím si, že to není dobře, že to bylo takové trošku i to, že když člověk byl mladší a bylo mu 15 a jel třeba na tom, nebylo mu ještě 15, jel na Pinskovi na černo a teď sebou flákl, tak to byla ta brzdička taková, že přibrzdil, už neměl takovej ten rozhled, nebyl takovej frajírek, byť ten pindour jezdil těch 80, že jo, ale prostě ono to stačí, na zabití stačí strašně málo, ono, že jo, spousta lidí nic jim není a jsou mrtví, ale tam jde hlavně o to, že si zlamou vás v podstatě, že, protože tam dojde k přetížení a k tomu škubnutí ty hlavy, no a je to hotové. Já ještě jsem neodpověděl vlastně na tu otázku, co se týká toho vysněného auta. Já vysněný auto mám, já už jsem to jednou tady říkal. Je to prostě Ferrari, nemusím ho vlastnit, ale mohl bych se s ním jenom svést. Já se koukám po nějakém Ferrari, které by bylo třeba takzvaně rozstřelené, protože není tajemstvím, že jsem vyučený automechanik a že jsem se s tím dlouhou dobu živil. A myslím si, že poměrně dobře, že prostě fungují. A fungoval jsem, co se týká, jako firma jsem měl autoservis. Takže je to prostě to Ferrari, taková srdcová záležitost. Teď momentálně, jak jsem, tak kolega třeba zase s ní o Porsche. Ale to jsou prostě už jenom ty sny. Ale já mám slíbený, já vím o Ferrari a mám slíbený, že se budu moc svést. Akorát jsem pořád ještě nedal dohromady termín s tím kamarádem mým dalším, který v podstatě to má TF40 stará, původní, přišel k tomu ze Švýcarska, ještě to mělo igelity na sedadlech a změnil to za, mám pocit, za dva Tatraplány, takže jo, prostě on se zabývá tím, že opravuje veterány, no a v rámci toho přišel tady k tomuto Ferrari, takže to je takový jeden, mimo jiné teda pan Ferrari, jako jeho život, byl můj takový jeden z mých vzorů. Já mám těch vzorů celkem 4, ale to až někdy příště, nebo jestli na to přijde otázka nebo odpověď. A já se zeptám zrovna Bohouše, kdo třeba býval jeho vzorem, protože každý jsme měli v určitém období, ať to bylo ve sportu nebo v té muzice, nějaký vzor jsme si říkali, kurňa, mohl bych být jako on, co kdyby. A najednou se to stalo, nebo se to ještě nestalo a je k tomu nakročeno.
No tak mý velký vzory, tak byl Ozzy Osbourne, prostě Robert Plant, jo, a ta je ta Gillen, Coverdale, jo, ta je ty partičky prostě těch 70. let, muzikanti.
Já si myslím, když se na tebe člověk podívá, zadívá, tak ty k Ozzymu nemáš dalece i co se týká vizáže. Takže já si myslím, že kdyby nebylo Udíku a kudy kam, tak že jo, dneska je moda revivalu, tak revival Ozzy Osbourne. Já si myslím, že by to byl taky dobrý kopačák.
Já jsem před mnoha a mnoha lety, tak jsem dostal právě od nějaký dobré kapely Lano, ale to jsem jako řekl, že ne, že jako toho mám docela dost a chci se věnovat vlastní kapele.
Ale znáš to, nikdy neříkej nikdy. Člověk nikdy neví, jak jsi se najednou odstl v Brně, když vezmu ty tvoje ženy předešlé, tak taky jsi říkal, že už ne a najednou se stalo. Že?
Jasně, ale ty neříkej nikdy, je to pravda.
Renata zdraví do studia, především Bohouše Josefa, a ptá se, jak to děláte, Bohouši, že tak dobře vypadáte? A přesto, nebojíte se neodvratného stáří?
No, tak jako s tím stářím člověk nic nenadělá a o mě se stará manželka, no, tak je to kadeřnice, tak ona to vždycky tak nabarví lehce, všechno udělá frizuru, jo, a je to dobrý. Děkuju moc.
Další otázka je od Lindy. Psala, jestli chcete zažít něco ještě, co jste nikdy v životě nezažil. Co očekáváte od roku 2021? Jestli tu beznaděj jako všichni, nebo třeba vy vidíte slunce, vy vidíte to světlo na konci tunelu?
Světlo na konci tunelu nevidím, ani náhodou, ale slunce naštěstí nám nemůžou zakázat, tak slunce, pokud vysvětne, tak si ho užívám plnýma douškama.
Ale zpívat nemůžete a přesto si nestěžujete. Jak trávíte nouzový stav? Teď vlastně by se dalo říct úplně uzavřeno.
Jasně, ale nemůžou chodit domů, nemůžou chodit do studia, ani neví, kde to studio je, kde se zkrátka s těma muzikantama potkáme, zahrajeme si, já si doma nahrávám a to mě zakázat nemůžou. To na to jsou fakticky takhle, ale takhle malinký.
Ale určitě vám diváci chybí.
No pochopitelně, že mě chybí. Chybí mě diváci a chybí mě i peníze. Je to jedno s druhým. To si vůbec nikdo nedokáže představit, pochopitelně hospodský a služby a tady to si dokážou představit, že rok jsme prakticky bez příjmů. Hudebníci, to je naprosto zoufalý. To si vůbec ta vládní garnitura si to neuvědomuje.
Nebo těm uvědomuje. Se rozhoduje dobře, když mají pořád 100% platů a rozdělují si ještě odměny.
Tak právě proto já jsem to psal několikrát na Facebooku, že bych za prvý bych jim totálně zmrazil finance, to znamená zmrazit konta veškerý a dát jim nějaký minimální příjem. To znamená, teď, když je 1000 korun na den, tak to bych jim dal. A ať si potom platí ty hypotéky, protože každý z nich má hypotéky za miliony, miliony peněz. Ježišmarja, tak ať si takhle zkusí žít. Já si myslím, že by potom bylo po koroně.
Přesně tak.
Já si to myslím taky a myslím si, že bohužel na tom o tom ještě hůř, protože jeho žena v podstatě taky rok už nepracuje, protože je kadeřnice. Že jo, no jak vypadáme, to je jasný, že jo, tak doma ho stříhne, mě nemá kdo stříhnout, tak jsem taky rozevlátej stařec, že jo, a takže prostě není to jednoduché a já bych naprosto souhlasil, aby dokonce souhlasil s tím, aby ti zákonodárci a třeba i ředitelé státních podniků, jako je Česká televize, tak aby brali peníze zálohově. Já nemám nic proti tomu, ať dostanou odměnu třeba 40 milionů, ale musí prokazatelně ty firmy fungovat. A oni to vedou tak, že to vedou, jestli to vedou dokonce i na buben někdy, aby se to rozprodalo jako Česká pošta a tak. A ty peníze pořád mají, to nemá logiku. Ano. Ten, kdo se musí starat o sebe, ten se prostě musí ohánět, že jo, kadeřnice, automechanik, musí sehnat lidi, musí toto, ono se to časem vytříbí, že někdo je dobrý a má víc lidí a někdo je špatný. Jenže zase je tam jiný problém, že třeba ti, co to neumějí, tak zase mají ostrý loty a mají známy a posílají kontroly a to a otravujou. A to je takový prostě nesmyslný začarovaný kruh. Mně je úplně jedno příklad, jestli mě bude stříhat kuchař. Nemusí být vyučený, když bude mě stříhat a já budu spokojený, no tak mu to zaplatím, co je komu potom. Že jo?
Tak.
Ale prostě u nás se prostě do všeho strká nos a nedá, vlastně ta svoboda nebo ta demokracie je v podstatě úplně nulová. Jo? A potom ty podmínky stejně nejsou srovnaný pro všechny. Já když jsem to měl, takže problémy a v autoopravenství byly většině s pojišťovnama. Takhle nějaký, že jo, Hošek, on už to dneska nevlastní, ale je to známá firma Hošek Mercedes, tak oni brali příklad 1900 korun na hodinu a proplatili jim to pojišťovna v rámci nějaké pojistné události. A po nás chtěli, aby jsme měli maximálně 500 korun na hodinu. No ale i ten zákazník chtěl mít stejně správné auto ode mě, tak jak od toho Hoška. Že si Hošek prostě postavil barák a palác a má o trošku lepší šroubovák, no tak prostě má, tak to chtěl. Ale prostě i to v tomto, pořád ve všem je taková nějaká diskriminace, taková skrytá. A to si myslím, že není absolutně, absolutně dobře. Teď vlastně i jenom to, kolik ti lidé, a to nemluvím o dnešku, kolik že, vymyslí v rámci toho staného práva, který vlastně ustanovili před rokem, tak vlastně kolik vymyslí nesmyslných vyhlášek. Kdyby se mělo o to člověk zajímat, tak nedělá nic jiného, než prostě študuje tyhle to vyhlášky. A ti, co s tím operují, tak velice dobře ví, že vždycky toho člověka nachytají a mají ho nahnaného v koutě. Ale to jsme odbočili od vlastně toho, o čem jsme se začali bavit.
Ono na tyto otázky stejně dojde, protože jich přišlo mailem opravdu hodně, ale další otázky si nechme až po písničce.
V kůzi stoucníků všech nočních podniků ta dáma dámu s tebou zkouší hrát. Když na ní útočíš, i hned tě přeskočí, do hloubí jámu sám v ní skončí snad. Buď rád, vždyť stejně už víš, co je právě v modě. Tak nesem svůj kříž, jako dříví dobrý na popál. Čím víc s ním počítáš, tím míň fakt štěstí máš. Čím víc počítáš, tím štěstí máš.
Podle zákonů pohaslejch neonů ta dáma štěstí jménu pouze má.
Jako prázdnej rám patří chimérám, co sváděj z cesty smůla zmatená. Nesem svůj kříž, jako dříví dobrý na podpál.
Tak to byla další písnička A je tu ještě otázka, která patří do těch soukromých otázek. Je od Katky, ta se ptá. Umělci mají tu výhodu podle ní, že mohou své pocity vkládat do písní. Která vaše písnička, Bohouši, je pro vás v tomto směru osudová? To znamená opravdu odžitá, ptá se Katka.
Jejko Maria, teda to já úplně fakt nevím. Možná písnička Je mi to líto, jo, tak to možná je taková odžitá, ale jako ke každý písničce tak mám nějaký vztah, jako když teď jsem třeba slyšel tady tu písničku, kterou jsem skládal pro Dana Hůlku, nakonec jsme to udělali jako duet, tak se mě úplně vybavila atmosféra, kdy jsme to nahrávali a kdy jsme to zpívali a kdy jsem to skládal.
Pak je tady další otázka. Kde hledáte klid, pokud ho tedy k životu potřebujete? Máte třeba nějakou chatu nebo houseboat, jako Helena Vondráčková, píše Linda?
Takovýho nic nemáme s manželkou, ale my vždycky povídáme. Teď pojedeme na pražskou chatu, kde mám byt, anebo na brněnskou chatu, to je v Brně v té Líšni, tak máme baráček. A my jezdíme moc rádi na výlety. Já sám jezdím moc rád autem, takže ty cesty mě nevadí. A jak jsem povídal v tom autě, tak se tak prospěju a tam mě napadají ty nápady na ty písničky a melodie.
Jinak Vaškovi nestačila vaše odpověď, co všechno si doma dokážete vyrobit, opravit nebo třeba na zahradě udělat, protože se ptá, které práce vás v domě se zahradou opravdu těší a co je za trest.
No asi plyn záhonu, to teda není moje oblíbená činnost, jo, ale potom zase my hodně pěstujeme rajčata, takže potom, když si člověk tak stoupne po ránu, jo, mezi ty krásné rajčátka, které se urodily a teď to tam tak člověk trhá a pojídá, tak to je nádhera. Jo. Tak to potom člověk i to okopávání a to je to všechno, tak potom si řekne, mávne rukou a ono to za to stálo.
Vašek se ptá ještě dál a chce vědět, co vás teď zaměstnává, když nemůžete v podstatě hrát před diváky, zpívat. Můžete sice skládat, ale je ještě něco, co vás dál baví?
No, jak jsem povídal, že mě hodně baví chodit na ty procházky, na výlety, ale my s kapelou s Divokým proudem neleníme a všechny ty písničky tak si postupně nahráváme. Jo, což zabere spoustu času. Udělali jsme i vánoční písničku Johna Lennona, jako převzatou věc, na kterou se napsal text Veselé Vánoce, udělali jsme si k tomu klip. No a my bychom právě chtěli všechny ty písničky nahrát a pokud možno k tomu udělat nějaký takový jednodušší klipy, který bychom potom dávali na ten Facebook.
Pak tady mám ještě otázku, která zase míří k vám domů, je od Evy a ta chce vědět, jestli jste měl nebo máte někdy tendenci manželku v něčem přeci jen trochu změnit, nebo jestli jste to aspoň zkusil.
No, tak to bych ani neskoušel. Opravdu takhle mě to vyhovuje, ale hlavně my jsme už v nějakém věku, kdy měnit to druhého absolutně nemá žádný smysl. Jo, a to by, hlavně by to fakt asi nevedlo k ničemu dobrýmu.
Všichni chtějí vědět, jak se chováte doma. To je zajímavé. Mirka se ptá, jestli vyžadujete pravidelné teplé večeře.
Ne, hlavně my, když vaříme, tak hodně vaříme spolu. Jo, že já třeba, Alenka mě řekne, hele, nakráj mě tady zeleninu, tady to vomej. Jo, já, i když máme myčku, tak já tam skládám to nádobí, postupně jí beru i věci lžíce a naběračky, které zrovna používá, takže potom mě třeba řekne, prosím tě, bych si radši něco dělat do studia, ty mě tady bereš věci, které já potřebuji a furt to umýváš. Jo. Takže my si prostě fakt vystačíme tady v tom bezvadně a teplý večer se to nějak ani úplně moc neděláme. Jo. Takže teda rádi jíme.
Radka píše: moc zdravím Bohuše Josefa, pouštím si všechny jeho písničky a je mi při nich fajn. Ale chtěla jsem se zeptat, slyšela jsem, že se nám během života mění povaha. Nevím, na sobě to moc necítím, ale co Bohuš Josef, zeptejte se, jestli to na sobě cítí, že je jiný.
No, cítím, ale nevím, do jaký míry je to zapříčiněný tím, že stárnu, ale za poslední rok, což jsem nikdy nedělal, u televizních novin jsem nepoužil tolik sprostých slov jako za ten poslední rok. Takže to si spíš myslím, že, a to vím na 100%, že to je důsledek prostě tadyhletoho bordelu, který tady je. A jinak si myslím, že to je furt stejný.
Olda se chce zeptat.
Já bych spíš jenom doplnil Bohouše, že v podstatě je to daný, a on to říkal na začátku, je to prostě dáno věkem, my už to můžeme posoudit. My jsme si taky mysleli ve 20, že jsou všichni hloupí a taky jsme si dělali svoje, a teď, když to člověk promítne zpátky, tak to prostě tak to je, nemíníme měnit svoje ženy, nemíníme ani měnit, protože za co bychom to vyměnili, vidíte, to všecko stejný. A prostě je to opravdu daný tím, že člověk i to závodění, i to jako, že to předvádění se s tím, třeba s tím autem, dneska jsme třeba já ve stádiu tom, že prostě mám auto k tomu, aby mě přivezlo z bodu A do bodu B. A jestli to je auto takový nebo makový, tak je mi to úplně jedno. Bohužel, a vidíme to dneska, my jsme ty příležitosti samozřejmě neměli. My když jsme měli Škodovku, stovku a vyhnuli jsme se Trabantu, tak jsme prostě byli gerojové, že jo. Ale já jsem měl potom R-ko, Gardéčko, já jsem si potrpěl na pěkný auta a potrpím si na pěkný auta. Já mám rád auta, i když ty auta už nejsou to, co bývaly, to už jsou dneska, prostě mi to připadne jako kterákoliv konzerva, protože už se to dělá z 0,8 plechu, některý z 0,6, je to jenom zprofilovaný a to je opravdu konzervárenský plech. Ale to jsme zase někde jinde. No a tam se pouša, jestli chodí rád do Mariánského údolí. Určitě no, má to kousek.
Jasně, jasně. Já jenom pro Plzeňáky a pro Nebrňáky, tak Mariánský údolí je soustava takových jezírek, je to v takovém kaňonu zalesněným a je to moc hezký, je to tam úžasný na kole, na procházky se psem a tak. A jsou tam ještě navíc, tak tam jsou nádherné restaurace.
Já tady mám zase otázky, které vás vrátí domů. Pandemie zapříčinila větší rozvodovost. Píše se to ve všech médiích, na všech serverech. Nebojíte se? Zdraví a moc vám fandí vaše velká faninka Jana.
Ne, my jsme si právě loni ještě z jara, kdy jsme i tak nějak tomu docela věřili a fandili jsme tomu, aby jsme se všichni semkli a společně to dali a tadyhle to, tak jsme si povídali, vlastně je to fajn, je to taková pro nás příprava na důchod, jo. A zjistili jsme, že v tom důchodu nám spolu bude opravdu báječně. Proto my jsme si dopoledne jsme si pěkně něco. Jsme se nasnídali, uvařili, jo, potom jsme si každý dali svý osobní volno, jo, něco jsme si dělali, ta manželka ráda kreslí, já jsem si šel něco dělat do studíčka, šli jsme ven, jo, večer jsme si dali něco dobrýho k jídlu, dali jsme si vínečko, koukli jsme na nějaký film, a bylo to fajn, jo. Akorát dneska sice je nám spolu pořád fajn, akorát ta důvěra, že to má nějaký smysl, jako si myslím věřit a bojovat srdnatně za ten koronavirus, tak to už je dávno pryč.
Vy jste říkal, že to je příprava na důchod. Blíží se vám kulaté výročí, blíží se vám 60. Bude pro vás v něčem zlomová?
Já doufám, že ne, že to tak nějak všechno poběží, jako to běží teď, i když bych pochopitelně rád, aby této korona šílenství skončilo a život se nám všem vrátil do normálu, aby se otevřely zase restaurace, obchody. Já jsem mohl jít dělat to, co mám rád, prostě koncertovat, hrát v divadle. Doufám, že se to ještě nějak dožijeme ve zdraví.
Právě Pepa píše, že se mu moc líbíte v muzikálech, v divadle, že se těší na to, až se otevřou divadla a bude moci zase na vás jít. Moc vám fandí, zdraví vás. A ptá se, co nejtěžšího jste musel překonat kvůli roli. Jestli je taky něco, co byste prostě hrát nechtěl a kvůli čemu byste nic nepřekonával.
No tak to by asi musela být nějaká role, která by vyžadovala absolutní nahotu. To bych asi úplně nedal. Ale když si takhle vzpomínám, tak když jsem hrál vypravěče v Galileovi, tam jsem měl, nebo vlastně ještě mám dvou roli, že tam hraju Jordana Bruna a vypravěče, tak jsem měl úvod, jo, takzvaný prolog, kde jsem sám vystoupil na to jeviště a teď jsem měl takový dlouhý přednes, jo, krásný, ale já jsem z toho měl úplně fakt strašný strach, protože jsem si říkal, lidi, já jsem zpěvák a teď tady mám něco dramaticky povídat. Ale nakonec, zkrátka, mě to chytlo, dopadlo to skvěle. A dokonce tam jednou byla paní Holubová herečka a říká, teda vy jste to řekl tak nádherně. A já jsem byl, vy si ze mě děláte srandu, a ona, no chraň Bůh, opravdu se mi to strašně moc líbilo. Tak to byla pro mě velká poklona. A když hrajeme Kata Mydláře, tak tam vlastně mám něco podobného, taky tam začínám úplně sám a už si to užívám.
Já bych, jestli se vrátil třeba takhle, že chodíš rád na procházky, sportoval jsi, nějaký sport si dělal v mládí, nebo ještě teď děláš třeba? Už nějak tak poloprofesionálně, nebo
amatérsky? To ne. Jako hodně jsem jezdívával na kole, jo. A jsem hodně moc rád lyžoval, ale všechno na takový rekreační bázi, jo, plavání, prostě to, co... Akorát se neměl rád běh.
Jaký je tvůj vztah k motoristickým sportům? Motocyklům, autům?
Rád se na to podívám. Já si pamatuju, když jsme se vždycky s tátou koukali na ty sportovní odpoledne, kdy byl motocross, autocross. Jo. Formule třeba jedna, ta mě až tak moc nebavila. Ale měl jsem i rád, chodili jsme se koukat v Plzni na plochou dráhu, jo, nebo závody motorek do vrchu. Jo, to bylo taky bezvadný. To mělo taky v Plzni tradici.
A máš ještě nějaký takový sen, který jsi ještě nesplnil?
No, já si myslím, že ani nějak úplně ne. Jakože se mě tak nějak všechno splnilo, co jsem chtěl. Akorát teda bych si přál, aby se svět vrátil opět k normálu.
Mám tady další dotaz, tentokrát Adama, který píše... Zdravím všechny ve studiu a chci se zeptat Bohouše Josefa, čeho si na své ženě nejvíc cení. Potřebuji inspiraci, sám bych měl své ženě říkat, čeho si na ní cením, ale asi neumím ženy ocenit.
No tak já si předně cením na Alence to, že je vtipná, jo, že si spolu perfektně rozumíme, že dokážeme být opravdu takový to společný soukolí, jo, že výborně se vaří, jo, a máme spoustu i společných zájmů. Je i třeba výborná v tom kreslení, to se schválně koukněte na Facebook, to jsou fakt neskuteční kresby. Jo. Je prostě šikovná, tak to je pro mě inspirace.
Je tu Eva, která chce vědět, jestli je to u vás doma tak, že vy musíte pustit manželku ke slovu, nebo manželka vás. Kdo víc mluví?
To si pamatujte si, že manželka má vždycky první a poslední slovo. To je jasný. Přes to vlak nejde.
To je pro Evu dobrá rada do budoucnosti, aby vždycky bylo všechno tak, jak má být. A nebyly problémy. Prozradíte nám svoje přání na závěr té důvěrné části? Přání herecká, mužská, otcovská?
No, tak takový přání největší je, aby s Alenkou, aby jsme se měli tak hezky, jako se máme, aby ten náš vztah byl dobrý, aby jsme byli zdraví, aby jsme se měli rádi, aby jsme se milovali. No a pochopitelně to přeju i všem ostatním, a aby této korona šílenství skončilo.
Já chtěla zakončit soukromé otázky, ale už tu jsou zase hned dvě. Jarka se ptá, co se podle vás v životě vyplatí a co se nevyplácí a zdraví?
Taky zdravím. No, rozhodně se nevyplácí lhát. Jo, to, ta lež má opravdu krátké nohy. A vyplácí se být poctivej. Jako když člověk cokoliv dělá, tak aby to dělal s nějakým zanícením, aby do toho dal něco svýho a aby to zkrátka dělal poctivě, aby se za to nemusel stydět.
A Vaneska píše v závorce, že je jí 12 let. Píše, znám Bohouše Josefa a moc se mi líbí. Chtěla bych vědět, jestli si myslí, že kominík opravdu přináší štěstí.
Ona, ta víra je moc a moc důležitá, takže když člověk bude věřit, že ten kominík mu přinese štěstí, tak je to jedině správně.
Já ještě se zeptám, když vystupujete, hraje roli počet diváků v sále? Nebo vystupujete stejně, ať tam budou dva, kteří vás budou poslouchat, nebo 20 nebo 2000?
Tak to je pochopitelný, že čím víc lidí, jo, tím je to, je ta energie z té kapely, tak je větší. Jo, to je pochopitelné. Ale taky se stalo, že přišlo málo lidí, ale člověk si to asi nesmí nějak znepříjemnit a těm lidem navrhnout, pojďme si udělat mejdán. Jo, jako doma v obejváku. Jo. A ty lidi to potom vezmou moc fajn a nakonec to vždycky skončí úplně bezvadně.
A teď už opravdu poslední dotaz, který přišel a je z té soukromé sféry. Tento dotaz je od Vandy a ta se ptá. Říká se, že čím je člověk slavnější, tím je osamělejší. Souhlasíte s tímto tvrzením? Moc zdravím.
Já se necítím být osamělej, protože já se rád potkávám s lidma, rád se s nima seznamuju. A vytvořil jsem si tady spoustu kamarádů tady v Brně, za kterýma kdykoliv můžu jít, můžeme si popovídat. Jako myslím si, že to ti není. To, každý to prostě má nějak v sobě.
Teď je čas na písničku a pak samozřejmě další otázky, které už se budou týkat spíše politiky než vlastního života Bohouše Josefa.
Ať majitel tohoto listu učiní cokoliv činí, tak podepsán kardinál Richelieu. Kolik mám v rukávu nápadů, jak zbavit se zbytečných nákladů. Rozeznávám obchod ztrátový, však těžko říct, jestli král to ví. Užívá po svém právo dám, nevnímá, když já mu zprávu dám. Slavý král, je to vážně on, dobře zná víno, vážně on, já vím.
Tisíce neobchodní, že cokoliv vlastní toho informací kardinál si žádá.
Já vím.
Tisíce vrálu, že za něj vždycky vyplý vlastní snadou nemá jeho excelence vláda.
Jedné s královem, usmívám se, i když sám ven, nedá průchod temným náladám, dobrý důvod pomstě stále mám. Schopný muž je tento D'Artagnan, místo důstojné já vám gardě dám. Nevzdává se, kdo své sítě zná, báječná taktika vítězná, já vím.
Tisíce neobchodní, informací kardinál si žádá.
Já vím.
Tisíce vrálu, kde se něj vždycky vypletá, svý snadno drma jeho excelence vládá.
Já vím.
Tisíce vrálu, kde se něj vždycky vypletá, svý snadno drma jeho excelence vládá.
rodiče, co podlem kvasí, no od informací kardina si žádá. Tisíce národ nasadí vždycky rychle, ta sízda do krvá je od excelence vláda. Jo!
Já vím.
To byla písnička a teď jsou tu otázky, které se týkají současného dění v České republice a to samozřejmě především pandemie covidu. Přežije kultura tuhle pandemii, ptá se Radim.
No, jako kultura určitě přežije, ale teď jde o to, jestli přežijou divadla a kina a tadyhle. Ta kultura si myslím, že je celkem nesmrtelná, ale teď jde o to, na jaký bázi bude fungovat, jestli to bude taková ta pokojová kultura, jako byla za bolševika, kdy byly ty domácí divadla, nebo nevím, jak to prostě všechno dopadne.
Jak pandemie změnila váš obor, to znamená hudbu, muziku, kapely, zpívání?
No tak ty kapely to změnilo totálně, protože najednou ta kapela nemůže fungovat, nemůže hrát. To znamená, že spousta těch muzikantů, aby se uživila, tak musela změnit profesi. Jo. To jsou zásadní změny, jinak pochopitelně ty muzikanti, tak já takhle sleduju i zahraniční kapely, tak během třeba toho roku posledního, tak vydali nádherný desky, jo, který mě moc a moc baví. Ale jinak, jak povídám, prostě ten muzikant potřebuje zpětnou vazbu. A to je to koncertování a to publikum. Takový ty koncerty na internet, to je prostě k ničemu. Hrát proti zdi. To.
Covid nás rozděluje. Co s námi udělala pandemie? Pomlouváme se, udáváme se, nemluvíme spolu, řveme na sebe, doma se zvýšilo násilí. Dá se to ještě všechno vrátit, aby bylo jako dřív?
No, co se týče rozdělení společnosti, tak to byl záměr prvotní. Jo. Protože oni, aby této koronašílenství bylo podpořené, nechci povídat, že jsem nějaký popírač toho, že nějaký onemocnění tady je. To rozhodně jako vím, že tady je. Ale ten klín vrazit mezi lidi, aby se hádali mezi sebou, je pro tu vládnoucí garnituru strašně důležitý, protože potom ty lidi může ovládat a ty lidi budou donášet a udávat se navzájem. Jo. A potom si tady můžou dělat nějaký nouzový stavy a všechno možný. Ale jenom chci říct, že tady to všechno je řízený z Evropské unie a Evropská unie a celý svět je řízený globalistama. Prostě takhle to je mý přesvědčení. A zatím všechny konspirační teorie, které byly, tak se všechny vyplnily. Ať si každý vzpomene, co se povídalo před rokem za konspirace a ejhle, máme to tady.
Radim píše, ve sněmovně před časem proběhlo projednávání návrhu zákona o očkování proti covidu. Bohužel poslanci o jeden hlas neschválili to, že by v zákoně bylo vysloveně uvedeno, že je očkování naprosto dobrovolné a že se nesmí stát podmínkou pro přístup k jakýmkoliv službám, ať už veřejným nebo soukromým nebo pro výkon našich lidských práv a svobod. Myslíte si, že nám to nařídí a sám necháte se očkovat? Radim.
Nenechám se očkovat, protože tomu nevěřím. Jsou na to jiný preparáty, které nejsou podmíněné očkováním. To za prvé. A za druhé, prostě já jsem přesvědčený, že tady to všechno je takhle uměle vyvolané. Jaká byla ještě ta část otázky, ta první?
Říká o zákonu o očkování, že vlastně jo, v něm není vyloženě uvedeno, že je dobrovolné.
No a to je další věc, protože to jsou přesně před tím rokem, tak kdo řekl, že bude člověk očipovaný, že budou koronapasy, aby lidi mohli cestovat, navštěvovat se. A je to zase, to byla konspirace, ale najednou ta konspirace je tady pravdou. Najednou, kdo chce cestovat, jo, tak bude mít koronapas, že je oočkovaný a stane se lepším člověkem. Takže já, nebo člověk, který ani nesmí být očkovaný, protože má třeba nějaké onemocnění, jo, tak je druhořadý kategorie člověk. Tady to jsme, tadyhle to.
Myslíte si, že by lidé měli víc protestovat a víc se brát za své svobody? A nebo by měli být pokorní a poslouchat? Na to se ptá tedy Vladimíra.
Jo, podle mýho je důležitý, aby lidi se semkli a demonstrovali, aby ukázali svoji sílu, že s tím nesouhlasí, aby se ty lidi semkli všema možnýma způsobama. Jinak se to prostě nedá to změnit a zvrátit. A hlavně je zapotřebí, aby to proběhlo celosvětově. Jo? Aby i v té Evropské unii, jak je možný a proč se nevytvoří nějaká společná síla, která by se i nějak společně řídila. Ono totiž je taky špatná věc ta, že tady není nikdo, který by měl takový kredit člověka, nějaký morální kredit, jo, který by dokázal ty lidi vést a vyvést je tady z toho marazmu, který tady je.
Další otázka je od Renaty. Ta píše, myslíte si, že se voliči dokáží poučit ze svých omylů? Všude čtu, že zvolili špatně, že mají dávat pozor, aby nevolili toho nebo toho. Je to jedno? A nebo si myslíte, že se dá podle někoho nebo něčeho poznat, koho volit? Protože já, i když čtu volební programy, vůbec nechápu, koho.
No to je těžký, no. Jako lidi jsou celkem nepoučitelní, jo, to je jasný. Lidi se nechají koupit i za tu pitomou koblihu, jo, za nějaký předvolební guláše a já nevím co všechno. No, ono, když si to vezmete, jaký je obraz poslanecký sněmovny, jo. Tam by měla být nějaká opozice, která by měla být opozicí té vládnoucí garnituře. Ale teď oni se tam spojí dohromady a dělají si tam kšefty normálně, podpoří se jeden jako druhý navzájem. Takže tady není vůbec ani klasicky rozdělená nějaká ta opozice a ta vláda. Je to všechno jedna velká banda kamarádů, jo, který se potom sejdou někde v tom jejich bufetu, kde tam chodí číšníci, jo. Je to úplně naprosto normální otevřená restaurace, jo. Poslanci se netestujou aspoň dvakrát do týdne, jo. Hlavně, když tam pan poslanec Volný vystoupí jako protest bez roušky, tak všichni začnou bučet a odejdou. Vždyť je to úplně směšný, na co si to hrajou. Já bych jim opravdu zmrazil ty platy, zmrazil konta a byl by klid. To vám všem garantuju.
Už nám končí náš čas mládí, i tvůj meč tě tíží víc. Těžko síly tvé sám už víš. Já už nejsem tím, jsem bývá, meze své teď líp už znám. Víno naštěstí mi zbývá, svou míru si dávej.
Slast vychutnávej,
dnes nabízí se nám. To stárnutí zrádne se nádherně zvládne, když odmítneš svůj věk vážně brát. Až vlasy ti zvíjí, leď za třeba cítli a naplno žít.
Se nebraň létům zrání, jako strom si zpříjí.
stál.
Dobré chvíle dál jsou páni tvým certifikátem.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Bohoušem Josefem a Oldou Duchoněm. Jsou tu další otázky a skoro všechny se týkají tématu číslo jedna v naší společnosti, tématu, kterým je COVID-19. Máte pocit, že se pacienti léčí a nebo když je jim už nejhůř napojeni na přístroje a proto máme plné jednotky intenzivní péče? Mám vlastní zkušenost, píše Maruška. Můj muž, když dostal covid, zavolal lékaře a ten mu řekl, hlavně ke mně nechoďte, nechte se otestovat. Zavolal tedy na testy. Testy měl domluvené za 5 dní, musel počkat. Během té doby se dostal na jednotku intenzivní péče. Přijde vám tento postup normální? Pokud je to postup, který praktikujeme u všech nemocných, pak se nedivme, že jsme tam, kde jsme. Maruška.
No, to je samozřejmě, že to není normální tady. Já mám spoustu přátel mezi lékaři a ty taky tvrdí, že jsou zkrátka léky, jo, jsou to i veterinární léky, jo, který jsou vyloženě tady na tu nemoc. Může se to řešit jako i preventivně. Jo. Já pochopitelně nejsem lékař, jo, takže nemůžu tady dělat nějaký rady, ale zkrátka to, co mě povídají lékaři, tak je zapotřebí dodržovat nějaký pohyb, dodržovat vitamíny, jo, a i si třeba sehnat nějaký ty léky, které tady na tu nemoc zabírají, které tady bohužel nejsou preferovaný, protože se z nich nevydělávají takový peníze jako z nějaký vakcinace, která podle mýho je pochybná.
Kardinál Dominik Duka řekl, že covid je biologickou zbraní. Imunolog hořejší na něj začal křičet, jenže věc má pokračování. Kardinál vytáhl ještě větší kalibr. Utřel svého kritika a mediálního imunologa Václava Hořejšího tím, že se inspiroval údajně přímo u papeže Františka. Jeho posláním prý není šířit fake news a poplašné zprávy, ale je nutné také říkat tato důležitá poselství.
Já kardinálu Dukovi věřím. Sám si to myslím taky, že tady to bylo všechno uměle vytvořené někde v těch laboratořích v tom Wuhanu, který tam určitě mají i Američani. A pan Hořejší, pan Kubek, jo, Flegr, by měli být trestně zodpovědný za šíření poplašných zpráv. A to se týká i vlády. Jo, protože Hamáček, který říká, že jsou tady, že tady za chviličku budou přistavěny nějaký kamiony s chladícíma boxama pro mrtví a tady to, tak to by mělo být normálně všechno trestně stíhané.
Chce se zeptat Olda Duchoň?
No, já bych to spíš jenom doplnil, jestli můžu, protože souhlasím s tím, co říká Bohouš, a lidé by se měli dívat spíš také trochu čas dozadu, no, stačí jenom ten rok, aby si vzpomněli, co tomu všechno vždycky předcházelo. Vždycky říkám, ono, ta garnitura vypouští ty balónky takový, aby poznali, jak ta společnost se chová. Jedním z těch balónků vypuštěný byl zákaz kouření v restauraci. Já nekuřák, jo, a v podstatě takový ten příležitostný pijan, jen ne super abstinent, ale mě je úplně jedno, jestli teda majitel má restauraci, v které se kouří, anebo nekouří. Je to věc toho majitele, zrovna tak je to věc toho zákazníka. A tam se vyzkoušelo, že to lidi nic nedělá. Že jo, ono to nenadělalo, jak se říkalo dřív, za ty teda ty totality, která teda to teprve víme, co asi nás čeká, jak ta totalita vypadá, to jsme ani nevěděli, tak se říkalo vláda, která zdraží pivo od Švejka, padne, že jo, no. A vidíte, ono se děje cokoliv, jakkoliv a lidé pořád jako slepí a hluší koně pořád nějak poslouchají, že? No tak se, že jo, samozřejmě, že ti, kteří to myslí a ženou to tam, kam nás spousta nechce a ne to, tak oni se poučili právě z té historie, to všechno už tady bylo, oni to zkoušeli už za Říma, jak ovládnout ty masy a tak dál. Prostě akorát je nepředstavitelný, že takový lidé se bohužel zase rodí a zase se narodí, kteří prostě chtějí ovládat jeden druhého. Já nemám důvod někoho a nechci nikoho ovládat. Já se chci od někoho něco naučit a já se chci od někoho poučit. Já netvrdím, že mám ve všem pravdu. Můžeme se mýlit, ale určitě se nebudu stavět k člověku jako takovému, že prostě má jiný názor, tak ho budu zavrhovat. Nebudu ho zavrhovat, pakliže ten jeho názor není opravdu scestný a špatný a opravdu, já nevím, chce likvidovat vůbec živočišný druh a vrcholem všeho likvidovat lidi nějakým způsobem. Jo? A to prostě, to je přesně ono. My si vůbec třeba neuvědomujeme, jo? Jestli teda tady jsme na tom, v tom vesmíru sami, co když přiletí ještě větší raubíři a my teď budeme rozhádaní a my budeme to, a jak se těm raubířům ještě větším postavíme. A nebo taky může přiletět už opravdu vyspělá společnost, kdy budeme jenom zírat. Jo? Ale zatím prostě zíráme sami na sebe, handrkujeme se, jestli nosíme roušku nebo nenosíme roušku. Prostě dítě, já pořád, že možná je to, že jsem takovej já jenom, nebo spousta lidí, my si vůbec neuvědomujeme, že a Bohuž to už má, on už se přežil svým způsobem, že, protože ho zklamalo srdíčko a spousta lidí si říká, já tady nemusím být za hodinu, já vyjdu ven a svalím se, nepřijede sanitka, to. A ti lidi prostě vůbec takhle neuvažují. A to je vidět tady na a ta garnitura, která prosazuje něco, kvůli čemu nevíme zač, proč nesmíme chodit v noci ven a tak dál. To je prostě absolutně nesmysl, nebo je sluníčko, je sníh a přece ti lidé můžou být prostě v přírodě žádnej nebude na někoho prskat schválně, aby byl nemocný a tak, ale bohužel ti grázlové, oni se fakt poučili a oni to zase záměrně vypustili, ten vir nějaký, který nemá úmrtnost, nemá to, aby prostě to rozdělili tu společnost, protože ta se lépe ovládá, že když jsou lidé sami proti sobě, a takže prostě se takto ovládají. No a samozřejmě taky věděli, že určitě, když ty lidé nebudou rozhádaní, tak přitvrdí, aby se poukazovalo na ty, kteří jako odmítají a neodmítají a my jsme měli pravdu a tak. A toto všecko takhle nastává a lidé si to absolutně neuvědomují a myslí si, že prostě z toho bude nějakého úniku právě třeba v té vakcíně a to všechno. Ale proč? Tak to můžeme léčit. Všechno se dá léčit nějakou přírodnou cestou. A veškeré nemoci za poslední dobu, zase dle mého názoru, nejsou nemocmi přirozenými. Jsou to nějakým způsobem, ať je to SARS, ať je to Ebola, ať je to vlastně AIDS. Vždyť to tady nebylo v minulosti, to jsme si všechno tak nějak nachystali a začalo to první světovou válkou, kdy byly poprvé použity chemické zbraně. No a někdo v tom zase se prostě z těch grázlů prostě zdokonaluje.
Pravdou je,
že... Toma to říká Bohuš, jestli souhlasí s mým názorem...
Já k tomu jenom přidám otázku. Nějak... Česko se stalo nedůvěryhodnou zemí a ta nařízení, která platí od 1. března, jsou nejasná. Platí na omezení cest po celé České republice na místo pobytu a celá řada z nich nemá jasný základ. Například, zda mohou na kole do práce, zda smějí a kdy za rodiči, kdy za dětmi z rozvedeného manželství chybí ten přehledný, alespoň, když už jsou samá nařízení, ten přehledný soupis s vysvětlením, co vlastně v tuto chvíli platí. Stačí se totiž nekoukat 3 hodiny na televizi a nevíte nic. Honza.
A to je přesně to, co Olda povídal. To rozdělit tu společnost a hlavně nám tady něco zkusit dát, jestli jsme schopni to přijmout, jo, a podle těch jejich restrikcí žít a přizpůsobit se. A oni budou neustále budou přidávat a přidávat, jo. Pro ně je důležité, aby my jsme byli takovýto poslušný stádo ovcí. Já to povídám od začátku. Je zapotřebí si přečíst George Orwella román 1984 a Farmu zvířat. Tu zejména, protože tam je to všechno popsané. A já mám takový pocit, že ten, kdo to vymýšlel, tak se tou Farmou zvířat normálně přirozeně inspiroval.
Je tu další otázka. Lindy, ta píše, Babiš zrušil nemocnici v Letňanech, skončila kvůli finanční zátěži, aby od 11. dubna otevřel očkovací centrum v O2 aréně. Samozřejmě v závorce to bude stát peněz, zdarma těžko.
No to víte, ono se krásně vládne, když nemáte žádnou zodpovědnost hmotnou. Jo? Představte si, že by za tu nemocnici ten, kdo to podepsal, ať je to Babiš nebo svatý Petr, to je jedno, kdyby za to musel zaplatit ty peníze, které tam byly utraceny úplně naprosto zbytečně. Jo? Ale nikdo z politiků nemá žádnou zodpovědnost. To je paráda, ne?
To se to vládne.
No jistě.
Je tu další otázka. Otázka Jiřího. Ten píše, že v lednu skončil dočasný zákaz exekucí, který byl vyhlášen právě kvůli vládním opatřením proti koronaviru. Ale nikdo se tím dál nezabývá, přitom výrazně narostl počet exekucí. Přesto vláda a jednotlivé svazy, ať už svaz průmyslu nebo služeb, nabádají všechny, aby si vzali půjčky, aby přestály to těžké období. A co budou dělat potom? Budou další, kteří přibydou k těm, na které je vyhlášena exekuce? Jsme v době, kdy si můžeme půjčit, ale co když to bude trvat to opatření ještě další rok, tak to už nezvládnou ani ti, kteří jsou nejsilnější v těch službách.
Ale to zase přesně se tady blížíme k další konspiraci, která se asi vyplní, a to je ten velký reset, jo, o kterém se mluví. A to je, vlastně oni takhle lidem řeknou, helejte, abyste přežili, my vám budeme garantovat tady nějaké půjčky. Lidi by si eventuálně napůjčili peníze, ale potom by došlo, dejme tomu třeba k nějaký měně nebo zhroucení ekonomiky a oni by potom vlastně ty lidi, co si napůjčili, oddlužili, že od nich vezmou jejich majetky a je to smáznuto. Jo? A to je ten velký rezet, o kterém se povídá a Olda přikivuje a já si myslím, že to je úplně ten vrchol té konspirace, ta třešnička na dortu, která se vyplní. Ale je zapotřebí, aby lidi se semkli a opravdu šli jako jeden muž proti tady tomu hnusu, který se na nás řítí ze všech stran.
Já bych Bohuše doplnil, jestli můžu. Ono to vždycky bohužel je jedna z těch špatných lidských vlastností, kdy se jedná, a vždycky se jednalo o majetkový převrat, ať to byla jakákoliv revoluce. A bohužel to tak je, nic jiného to není, je to jenom boj o majetek. A teď o získání majetku jakéhokoliv, už jenom tím, že mě dneska budou, když přijedu z okresu do okresu, nebudu mít cár papíru a tak dál, nebo si to ani neuvědomím a bude tam uvědomělý příslušník, a bude mě cepovat a oni mě doženou třeba až do té exekuce, protože z těch exekucí se stala fabrika. Mm-hmm. To je prostě fabrika. Soud, trestní příkaz, exekutor, přeprodané pohledávky a z pohledávky, která byla 20 tisíc, je klidně 200 tisíc. A víme, že kdo trošku to, takže třeba pro někoho i 2 tisíce je moc a je to prostě špatně. A to se prostě posunulo úplně někde jinam a to se posunuje zpátky. V podstatě mně to připadá jako feudalismus a posunuje se to do otrokářství. Že prostě akorát, že nejsou teda u moci feudále, to znamená šlechta, ale pomaličku se tam zase dere a jsou u moci ti oligarchové a ty nadnárodní společnosti a ti lidé, kteří řídí vlastně vlády nějaké Evropské unie a potažmo nějakých států, protože i já jsem to říkal, už se opakuje třeba vidět třeba na paní Merklové, že už toho měla taky dost, jo? Jak se začal tomu říkat, ten německý třes, on ho měl i Adolf, na to jsou v podstatě nervy, protože už to prostě dosáhlo určité meze. Dneska se hovoří, že jo, prezident Zeman hovořil o tom, že Blatný je vyhořelý. No tak já se divím Blatnému, že tam do toho vůbec les, jako, no, že dostane nějakou korunu, ale odnese to zdravím a v těch Jinačovicích ho za chvíli hodí někdo do rybníka, když nebude ministrovat. Jo, a to je prostě tak to je a ty lidé si to prostě neuvědomují. No.
Já si myslím, že ani tak není ministr Blatný vyhořelý, jakože je nutná změna, protože tam potřebujeme dostat zase někoho, komu budeme alespoň chvilku věřit, že snad přijde s něčím chytrým, že bude používat selský rozum a ono to zase nějakou chviličku bude, kdy se nebudeme bránit a budeme poslouchat, jestli se to nezlepší a další dny, kdyby jenom dny a ne týdny jsou tady, kdy můžeme zvolna rozkrádat republiku a ano. Dívat se na to, že tady nezbyde vůbec nic. Já nechápu, z čeho to ty děti potom zaplatí.
No tak to je ten záměr podle toho, že a my si vůbec neuvědomujeme, jestliže si to necháme rozkrádat, tak ve finále budeme okradeni my, pak když tady ještě vůbec zůstaneme. Že jo? Já už jsem to psal i na sociální sítě, že by se nerad dožil toho, aby v rámci tady tohoto staného práva, jak já tomu říkám, aby mě potom ještě někdo tvrdil, že mě v tom dobyčáku odveze za lepším živobytím a doveze mě do Trevlinky, do nové ubikace a řekne mě, tady se vysleč a pojď se osprchovat, posype mě DDT, abych neměl vši a vlezl bych do sprch a v lepším případě vyletěl komínem a v horším případě mě zahrnuli do jámy. A toho já se strašně obávám, že k tomu toto spěje a to tím vlastně, že vlastně se ti lidé poučili, pač to jsou a zase jsou to rodinné klany celosvětové, které prostě takhle to prostě úřadují a handrkují se o ty hroudy zlata, aby jim to prostě co nejvíc vydrželo. Je to prostě smutný, no. Člověk si myslel, a my obzvlášť, že když jsme se dívali na Prince a na Chuďase, na tu pohádku s Romanem z Kamene, že prostě to nemůže přijít, no tak ale dneska se pohádky ani nepouští, anebo když se pouští, tak je paradox, že to pouští ve 3 v noci a ve 4, jo, pohádky, které prostě patří dětem a ne dospělým, aby se na to podívali, ale zase to je možná prostě záměr, ono, když se vrátíme k té kultuře, tak my nemáme žádnej pořad, kde by prostě byla kultura. Když se podíváme 5 let na Silvestry, tak je to prostě ubohost vedle ubohosti. Jo, to snad to udělá každý druhý. Přivopilej Moravák, lepší Silvestr než prostě to, co je nějaká zábava vůbec v těch sdělovacích prostředcích. To prostě a teď vlastně to poskládali vůbec letošní vlastně nebo loňský rok Silvestra poskládali z několika Silvestrů, ani se nic nevytvořilo. Že?
Pojďme ještě k otázkám, protože čas kvapí. Jiří z Kolína píše: COVID-19 je název biologické zbraně, parazitické. Jeho název je maskován za koronaviry, aby nemohl být odhalen. Proto ho nemůžou najít jako vir. Likvidují ho prostředky na parazity, klidně se dají použít veterinární prostředky na odčervení a parazity. Není se čeho obávat, veterinární léky pro zvířata jsou lepší než pro lidi. Vím to od veterináře, protože ztráta by byla nežádoucí. Proto roušky a vakcinace nemůžou nikdy fungovat. Je to prostě nesmysl, jde o likvidaci lidstva, aby mohl být spuštěn velký reset, jak říká Bohuš Josef. V červenci v loni v Bruselu se dohodli, že co se dnes děje, bude trvat do roku 2027. Podepsal to i Babiš, je potřeba konečně používat selský rozum. Jiří z Kolína.
No, já tady s tím souhlasím, a co dodat, jako ten selský rozum by si měl opravdu každý zapojit doma. Tak, tak.
Já bych to doplnil jenom jednou větičkou. Když si vzpomeneme na ten červenec, tak to vlastně byli předsedové vlád od pátku do pondělka zavření někde v Bruselu, ale nebyl z toho absolutně žádný výstup, co tam vlastně dohodli. To už by ty lidi mělo trknout, jako prostě o čem tam teda jednali, když z toho není absolutně žádný výstup. No, jenom prostě byli 4 dny někde zavřený. Je to smutný, bohužel najdou se takový lidé mezi náma, který prostě to dělají, jak to dělají v rámci jenom prospěchu sami pro sebe a myslí si, že nedopadnou dobře. Ano, my to třeba nepřežijeme, nechci šířit poplašnou zprávu, ale tíhle si vůbec neuvědomují, že oni jsou také první na řadě, protože oni moc ví víc než my a slouží něčemu. A já vždycky přirovnávám tuto věc k tomu, ať si každý přečte, kdo to byl hrabě Štanfenberg a co byla akce Valkýra. A tam si prostě je ten moment, že vlastně to nedopadlo dobře, protože se to nedělalo důsledně. No a taky ti, kteří věděli o tom, to znamená generál záložní armády německé, která měla vlastně ten převrat dokončit, tak prostě se přiklonil k tomu, že Adolf Hitler nebyl odstraněn, no ale přežil Štanfenberga o 3 měsíce. A toto si ti lidé, kteří tomuto slouží, absolutně nedokáží představit a neuvědomují se. Neschovají se. Před těmi se neschovají.
Další otázka je od Milana, ten zdraví do studia, hlavně vás, Bohouši, fandí, drží palce a přeje kultuře, aby už konečně stát pochopil, že je třeba se vyrovnat i s umělci. Jinak píše, Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby stát dal potřebným zdarma 3 miliony respirátorů. Nejsem proti, píše, ale proč respirátory nevyrábí české firmy, které jsou na to připravené, jen jim nikdo zakázku nedá. Všechno kupujeme daleko dráž v zahraničí. Jsme snad normální, Milan?
No, to víme všichni. Jako to jsou ty kamaráčovty s Čínou, různý půjčky, které se musí tady tím zase znova vrátit. Jo, to se musí ptát všichni vlády. A proto říkám, pojďme se semknout a nenechat si to líbit.
Jinak tady máme další otázku. Další otázka je od Iriny. Irina píše, že Slovensko začíná nakupovat ruskou vakcínu Sputnik V, aniž by čekalo na její schválení ze strany Evropské lékové agentury. První várka preparátů je již na cestě do země na palubě dopravního stroje C-27 Spartan, informoval zdroj Sputniku a my jsme za to velmi rádi. Irina bydlí na Slovensku a ptá se, co s tím vy v Čechách uděláte. Budete zase poslední?
Já s tím nebudu dělat nic, jako mě je, ty očkovací látky jsou mě opravdu úplně jedno. Kdo se chce nechat naočkovat, ať se nechá naočkovat. Je to, každýho by to měla být svobodná volba. Ale ať po nás potom nechtějí někde nějaký koronapasy a zvýhodňování, jestli ten je očkovaný nebo není očkovaný. Jo, to už by měli, to by mělo být protiústavní a měli by se do toho pustit i právníci.
Pak tady máme dotaz Danky z Havířova, nebo spíše takovou poznámku, zdraví do studia. Největší české zlo politiků sedí nejen v parlamentu a senátu, ale hlavně v Evropské unii, v Evropské komisi, v Evropské radě a v Evropském parlamentu. Zdravím všechny lidičky, Danka z Havířova.
No, tak s tím naprosto souhlasím. To je opravdu zlo.
Já si myslím, že teda tam máme jednu malinkou a drobnou výjimku, kterou nikdo moc neprezentuje a prezentujeme ji my a zrovna bude s námi tu opět jako každý první týden ve středu a to je pan generál Hynek Blaško. Prostě to je, to, od něho máme a čerpáme spoustu informací, co se týká Evropského parlamentu, co se tam děje, jak se tam děje a tak dál. A je vidět, jaký dostává vůbec jinde on mediální prostor. V podstatě nulový. Že jo?
Je tu poslední otázka dnešního setkání s Helenou na rovinu. Ta je od Věry a je na vás, Bohouši. Máte se vžít do role ministra kultury. Jak byste vyřešil všechny ty ústrky, které se dějí na umělcích v době koronaviru?
Ježišmarja, já...
To je úkol.
No, to je, jako ten úkol je úplně marnej, pokud vláda a celý parlament dělá to, co dělá, že táhnou, jak jsem říkal, vládnoucí garnitura a opozice táhnou všichni za jeden pro vás. Jo, to je naprosto úplně zbytečný. Zbytečný. Tam nějaký ministr kultury je úplně zbytečný, hysterický, pro vás, když jsme to viděli všichni, to schválení nouzového stavu na 14 dní, co tam plkal za kraviny. Skončilo 14 dní a máme tady další 3 týdny. A to nejsme zdaleka na konci.
Oni by vám v té vládě stejně nedali slovo, protože hlavní slovo tam má Andrej Babiš a tak to bude. A je úplně jedno, jestli je to odborník nebo není, protože o lékařských věcech rozhodují ti, kteří samozřejmě lékařskou fakultu neviděli ani zvenku.
A pokud vím, tak Zaorálek dělal ministra zahraničí.
No.
No tak příště bude dělat třeba ministra zemědělství.
Ten taky úplně... umí všechno.
Teď on povídal, přece byl takový kreslený vtip, jak sedí Babiš vedle ty svý Moniky a povídá, no a teď je řada na tobě, jako dělat ministrině zdravotnictví, jo.
Do dnešního povídání s Helenou na rovinu se víc historek ani zajímavostí nevejde. Děkuji vám, Bohuši, za zajímavé povídání, za příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti a přeju především zdraví, pak také životní sílu, optimismus, radost a štěstí. Mějte se hezky, ať se daří, naslyšenou.
A já zdravím všechny posluchače, diváky a hlavně děkuju za krásné otázky a nedejme se, nenechme si to líbit. Děkuju, hodně zdraví, mějte se krásně.
Také děkujeme, děkuji i Oldovi Duchoňovi, ahoj.
Ahoj a Olda mlčí, protože Bohuš to řekl za všechno.
A s vámi všemi, kteří jste nás poslouchali, se těším zase na slyšenou a na rozloučenou písnička, o které Bohuš Josef mluvil. Je mi líto.
Skrápí déšť a za taxíkem zůstává jen louží pár. Hledám jedno z gest, ale prstem na sklo kreslím další dlouhej čar. Je mi to líto, když sám od tebe odcházím. Je mi to líto, jsem stín, co nemá svoji tvář. Padám, jak z oblaku déšť, pod nohama ztrácím zem, co bejvá jistotou. Pohled končí s horizontem mokrých skel. Marně vzpomínám, proč nemohl jsem ti říct, že mám tě rád. Je mi to líto, když sám od tebe odchází. Je mi to líto, jsem stín, co hledám.